Îropên Şemê hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê her erekê, her du rewşenbîrên Kurd sal heydû û konê reş xelat kirin. Xelata afirandinê bi Kongreya Rojnamevanî li Navenda her erekê ya li bajarê Qamişloyê bi amedebûna hejmareke ji rewşenbîran hat ragihandin. Di derbarê vê mijarê de rêvebirê hevgirtina rewşenbîrê Rojavayê Kurdistanê helbestvan Ahmed Hussein ji dengê Amerîka re got ku xelata wan ji 2016 ve her sal ji bo rewşenbîrekî tê dayîn.
Îşxwe yanî biryara Kongreya a Hererekê a pêncemîn bû sala 2016 ku her sal xelatekê pêşkêşî afirêner û dahênerekî Kurd bike. Ev aniha nisxa xwe ya çaremîn e. Sala 2018 و 19 و 20 hat belav kirin.
Li gorî endamê Hererekê Arman Cawan ji xelata salane pişgiriya karê rewşenbîriyê li devera Kurdan e. Endamê rêveberiya Hererekê Diyala Elî dibêje her du rewşenbîrên ku îro hatine xelatkirin layiqê vê xelatê ne.
Helbet dema ku saziyeke rewşenbîrî bi vî awayî hejmareke herî mezin ji rewşenbîra ji em bêjin hemû curê hunerê gava gotina ve xwe de dihewînî yanî tê wê watê nû teqebûlek heye. Ev saziya ha jî hewildanê xwe dike, kar dike, xebatê dike, dixwaze nû civaka wênakê pêş bikeve, civak ji wî îtarê xwe derkeve bi zanistê ve girêdayî bê, bi hunerê ve girêdayî bê, bi çanda xwe ve girêdayî bê.
Li gorî komîteya kargêr ya Hererekê hilbijartina rewşenbîran bo wergirtina vê xelatê li gorî pîvanên ked û berhemdariya Cawaz her wiha nirxê zanîn û rewşenbîriyê tê dayîn. Li gorî komîteya Hererekê her du lêkolîner û nivîskarên Kurd konê reş û Salihê Heydo nirxên kurdayetiyê û mirovatiyê di wateya xwe ya berfireh de bi dehan pirtûk lêkolînin giranbûha afirandine. Lewra ew ji bo xelata vê salê hatine bijartin. Helbestvan Abdurrahman Mehmed li ser çalakiya hunerî û çandî yên mîna vê çalakiyê dibêje, di van salên dawî de rewşa çand û hunera kurdî li Bakur Rojhilatê Sûriyê pêşketiye.
Rastî jî em dibînin go her astê dijî pêşketinê goşê dibin, rex wêna jî ev pêşketinê di warê çandê de, di warê hunerîyê de, evana jî tiştekî gelekî balkêşe got de herî min wek wêna de. Go hem jiyaneke rastî jî embêjin ne jiyaneke normal lê de rexwêna dijî em nerin bê çawa bi taybetî ji danî çand û hunerî de gavin pir mezin tê navêtin, gavin pir pêşketî tê navêtin.
Hêjayê bi bîrxistinê ye got Salihê Heydo di sala 1957 de li gundê Hesê Oso yê girêdayî bajarê Amûdê ji dayîk bûye, 75 pirtûkên wî hene û 36 jê hatine çapkirin. Her wiha lêkolîner konê reş di sala 1953 de li gundê Dodayê girêdayî Qamişloyê ji dayîk bûye. Di warê dîrok zimanên kurdî de nêzîkî 13 pirtûkên wî hene. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.